έχεις πάλι, θέλω να μου πεις. Αστάνας για μίλα μου στα ράτα, να μου ρίχνεις τα τιμέ στα μάτια. Δεν αντέχω άλλο κι ακούσε να δεις. Είμαι το σπάνιο και εξωτικό καρμάνι, και να με ψήνεις να με κες πια δεν μου φτάνει. Βάρη γλυκό τώρα θα πίνεις το καφέ σου, της καρδιάς μου και του όνειρου κλέφτη. Απ' αυτά και εκείνα πως θα παλαγώ. Στη φωτιά σου να με και σταμάτα, Αστάνας για σε τα γυνάτια. Τα καμώματα σου τελειώσαν εδώ. Είμαι από σπάνιο και εξωτικό καρμάνι, και να με ψήνεις να με κες πια δεν μου φτάνει. Βάρη γλυκό τώρα θα πίνει στο καφέ σου, να απαλύνεις της καρδιάς σου το αγκάθι. Είμαι από σπάνιο και εξωτικό καρμάνι, και να με ψήνεις να με κες πια δεν μου κάνει. Μες στο φλιτζάνι σου θα βλέπεις το όνομά μου, πάνω στο βάθος του καφέ το κατακάτι.
Την Άσια Μπουλούκου. Σε έναν κόσμο που τρέχει διαρκώς, αφιερώνουμε συχνά χρόνο σε όλα εκτός από εμάς. Το FZIN έρχεται για να γίνει μια μικρή παύση, μια ανάσα. Μια ώρα για να μιλήσουμε για την υγεία μας, σωματική και ψυχική, τους φόβους και τις ανάγκες μας. Αναζητούμε μαζί τις μικρές αλλαγές που μπορούν να κάνουν τη μεγάλη διαφορά στην καθημερινότητά μας. Γιατί το FZIN δεν είναι πολυτέλεια, είναι στάση ζωής. Καλώς ήρθατε στη Φωνή της Ελλάδος, στην εκπομπή FZIN. Κάθε Τετάρτη συζητάμε για θέματα υγείας, ευεξίας και ποιότητας ζωής, αναζητώντας χρήσιμες απαντήσεις, πρακτικές συμβουλές και πάνω απ' όλα τρόπους να φροντίζουμε καλύτερα τον εαυτό μας αλλά και τους ανθρώπους που αγαπάμε. Στην κονσόλα του ήχου, σήμερα ο Κωνσταντίνος Λούβαρης, στο μικρόφωνο η Νάσια Μπουλούκου. Με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Βεβαίως έχουμε και τους τρόπους ακρόασης της Φωνής Ελλάδος, να μην παραλείψω να αναφέρω. Εν κινήσει από την εφαρμογή της Φωνής, διαθέσιμη στο Google Play Store και στο App Store. Διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδος, αλλά και το ΕΡΤ ECHO, την ψηφιακή πλατφόρμα όλων των ραδιοφώνων της ΕΡΤ. Βεβαίως σε όλο τον κόσμο μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας ΕΡΤΦΛΙΞ και στην Ελλάδα σε ψηφιακά ραδιόφωνα Double Plus και στις τηλεοράσεις στην ένδειξη Voice of Greece. Ως προς την επικοινωνία, πλέον να πούμε ότι μπορείτε να μας στέλνετε μήνυμα μέσω Viber ή WhatsApp. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να αποθηκεύσετε τον αριθμό 6930 07 82 83 τον αποθηκεύετε στις επαφές σας. Επαναλαμβάνω, το τηλέφωνο 6930 07 82 83, και μας βρίσκετε στο Viber και στο WhatsApp. Περιμένουμε λοιπόν τα μηνύματά σας. Βεβαίως έχουμε και τους τρόπους που είχαμε και παλιότερα, μέσω των social media της Φωνής της Ελλάδος, στο Facebook Voice of Greece Earth και στο Instagram Voice of Greece Earth επίσης. Την αφορμή για το σημερινό μας θέμα μας την έδωσε η μερίδα που διοργανώνει το United Hellenic Women Club, ένας φορέας που ιδρύθηκε από γυναίκες ελληνικής και κυπριακής καταγωγής που ζουν στο εξωτερικό, αλλά και γενικότερα γυναίκες που έχουν κάποια σχέση με την Ελλάδα. Την ερχόμενη Παρασκευή λοιπόν, στις 24 του μήνα, στο πλαίσιο της πολυσχηδούς πραγματικά δράσης τους, οργανώνουν στις Βρυξέλλες μία ημερίδα με θέμα «Μιλάμε ανοιχτά για τον καρκίνο, επιστημονική γνώση και ανθρώπινη προσέγγιση». Να αναφέρω εγώ εν συντομία κάποια πράγματα για το United Hellenic Women Club. Είναι ένας νεοφυής φορέας ο οποίος επιδιώκει να φέρει σε επαφή και να ενώνει τις γυναίκες, να προωθεί τη δικτύωση, την ανταλλαγή εμπειριών, την αμοιβαία υποστήριξη και καθοδήγηση. Όμως καλύτερα να μας τα πει αναλυτικότερα η ιδρύτρια του United Hellenic Women Club, η κυρία Θίσβη Εκμετζόγλου, την οποία έχουμε σήμερα τη χαρά να έχουμε μαζί μας. Κυρία Εκμετζόγλου, καλώς ήρθατε στη Φωνή της Ελλάδος και στο FZIN.
Καλημέρα σας, κυρία Μπουλούκου. Καταρχήν σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση που μας κάνετε από Βρυξέλλες, που έχουμε πολύ ωραίο καιρό επίσης, οπότε νομίζω εκεί μπορεί να είμαστε στο ίδιο πλαίσιο συζήτηση με τον ωραίο καιρό που μας βοηθάει για την ψυχική μας υγεία. Και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την προβολή αυτής της εκδήλωσης, αλλά και την συζήτηση που θα κάνουμε σήμερα. Σας ευχαριστώ.
Υποχρέωσή μας, η Φωνή της Ελλάδος είναι πάντα ανοιχτή σε δράσεις των απανταχού Ελλήνων. Κυρία Εκμετζόγλου, θα θέλατε να μας παρουσιάσετε έτσι λίγο το United Hellenic Women Club. Πότε δημιουργήθηκε, ποιος είναι ο βασικός του στόχος?
Ναι, σας ευχαριστώ. Είμαστε, όπως είπατε, μια πολύ νεαρή, αν μπορώ να πω, πρωτοβουλία κάτω από το Discovering Network, ένας μη κυβερνητικός οργανισμός, ο οποίος είχε δημιουργηθεί πριν από πολλά χρόνια να βοηθήσει την Ελλάδα στην οικονομική κρίση τότε. Το United λοιπόν Hellenic Women Club ξεκίνησε τα βήματά του περίπου πριν από ένα χρόνο, θα κλείσουμε ένα χρόνο σύντομα, με στόχο να φέρει σε επαφή, να συνδέσει, να δικτυώσει και να δημιουργήσει μια κοινότητα αλληλεγγύης μεταξύ των Ελληνίδων και Κυπρίων που βρίσκονται εκτός της χώρας τους. Φυσικά, ο στόχος δεν είναι να είμαστε μόνο να απευθυνθούμε στις γυναίκες της Διασποράς, αλλά να τις φέρουμε σε επαφή και με τις Μητροπόλεις μας, δηλαδή την Ελλάδα και την Κύπρο. Η ιδέα ξεκίνησε πάρα πολύ απλά από τη δική μας ανάγκη να βρεθούμε εδώ στο εξωτερικό με άλλες γυναίκες. Ουσιαστικά αυτό που καταλάβαμε και οι πυλώνες, αν μπορώ να πω, του United Hellenic Women είναι τρεις. Ο πρώτος, που είναι και ο πιο δύσκολος για να σας πω την αλήθεια, είναι η καταγραφή, η δικτύωση. Έχουμε ξεκινήσει μία καταγραφή των Ελληνίων της Διασποράς σε διάφορους τομείς επίσης, επιστημονικούς και χώρους καλλιτεχνικούς. Δικτυώνουμε άρα όλες όσες γνωρίζουμε και μας γνωρίζουν μέσα από διάφορες συναντήσεις που κάνουμε χαλαρού ενδιαφέροντος, ενώ drinks, ποτά, οι συναντήσεις πιο απλές, αλλά επίσης προσπαθούμε να τις δικτυώσουμε μέσα από δράσεις όπως την ελέσχη βιβλίου, το Book Club. Έχουμε ένα κλαμπ για την υγεία, το ευζήν, το Art Club της τέχνης, και ξεκινάμε και μια καινούργια έτσι, υποομάδα που θα έχει σχέση με τις γυναίκες που ασχολούνται με την επιστήμη και τις γυναίκες που ασχολούνται με το διαδίκτυο. Αυτός είναι ο πρώτος πυλώνας που έτσι βρισκόμαστε και η μία γνωρίζει την άλλη και μπορεί η μία να βοηθήσει την άλλη, είναι η αλληλεγγύη. Ο δεύτερος πυλώνας είναι ο πυλώνας της γνώσης. Εκεί προσπαθούμε να βγάλουμε ζητήματα και να συζητήσουμε ζητήματα που μας απασχολούν, ισότητας, ζητήματα τα οποία έχουμε, μπορούμε να μιλήσουμε πιο ανοιχτά, θέματα υγείας. Έχουμε το κομμάτι της έμφυλης βίας, όπου μας, είναι για μας πολύ ψηλά στους σκοπούς μας. Όχι μόνο η γνώση, αλλά και μια πιο διαδραστική αντιμετώπιση. Και φυσικά έχουμε και το τρίτο κομμάτι, που είναι το κομμάτι της ενδυνάμωσης, όπου έχουμε βρεθεί όλες οι γυναίκες, έχουμε συζητήσει, αλλά από εκεί πέρα ποια μπορεί πραγματικά να κάνει αυτό το βήμα. Εκεί χρειαζόμαστε εργαλεία και έχουμε ξεκινήσει με σεμινάρια, τα οποία είναι ειδικευμένα στην ενδυνάμωση για τα μέλη μας. Αλλά επίσης από χθες ξεκινήσαμε και μία καινούργια πρωτοβουλία, μία πρωτοβουλία για mentor και coaching, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε. Ουσιαστικά λοιπόν, για να καταλήξω, ο στόχος μας είναι να ενώσουμε και να ενδυναμώσουμε τις Ελληνίδες της Διασποράς.
Πολύ σημαντική η πρωτοβουλία σας πραγματικά. Έχετε ευρύ ανταπόκριση πέραν από τις γυναίκες που βρίσκονται στις Βρυξέλλες, οπότε συναντιέστε όπως καταλαβαίνουμε και σε ανατακτά διαστήματα. Έχετε ευρύ ανταπόκριση και από γυναίκες εκτός της έδρας σας, να το πω έτσι, των Βρυξελών, ή σιγά σιγά γνωρίζονται, σας γνωρίζουν και ανταποκρίνονται?
Ναι, είναι πολύ σωστή η δική σας επισήμανση. Είναι αλήθεια ότι έχουμε ξεφύγει από το βελγικό κομμάτι. Ήδη χθες είχαμε μία συζήτηση από το Λονδίνο, από μία άλλη κοινότητα γυναικών, να αδερφοποιηθούμε ή να συνεργαστούμε. Ο στόχος μας λοιπόν είναι να μην φτιάξουμε εμείς καινούργιες κοινότητες αφού υπάρχουν, να δημιουργήσουμε επαφές με διάφορες χώρες, έτσι ώστε να μπορέσουμε να μεγαλώσουμε αυτή την κοινότητα. Ουσιαστικά το ξεκίνημα έγινε πέρυσι με την έμφυλη βία και το μίνι μαραθώνιο αναγνωσμάτων για την έμφυλη βία, όπου εκεί είχαμε αναγνώσματα από την Αγγλία, από την Ισπανία, από την Ιταλία, από την Αμερική, είχαμε και την Κύπρο και την Ελλάδα, από τη Γαλλία, δηλαδή ξεφύγαμε από το βελγικό κομμάτι. Και ο στόχος είναι πραγματικά να μεγαλώσουμε, αλλά με έναν οργανικό τρόπο, ήθελα να πω. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, αν μπορούσα να το αναφέρω. Το United Hellenic Women Club δεν στηρίζεται σε μία παραδοσιακή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Δηλαδή, δίνει τη δυνατότητα σε όποιο μέλος επιθυμεί να έρθει με μία ιδέα την οποία θέλει να πραγματοποιήσει και να έτσι δημιουργείται μια ομάδα γύρω από τη γυναίκα αυτή, με άλλες γυναίκες, και συνεργάζονται όλες μαζί για την πραγματοποίηση ενός μίνι έργου. Και αυτό ενδυναμώνει και τις γυναίκες που συμμετέχουν, αλλά και την leader, αν μπορούμε, αυτή που ηγείται, της δίνει τη δυνατότητα να αυξήσει τις ικανότητές της στο θέμα της, του leadership. Τώρα δεν ξέρω, της ηγεμονίας, δεν μπορούμε να το πούμε έτσι, της διαχείρισης.
Της διαχείρισης. Πολύ ωραία. Ναι. Επομένως, είναι πολύ ουσιαστικό αυτό και μια πολύ σημαντική βοήθεια, ειδικά για τις γυναίκες που μπορεί να νιώθουν απομονωμένες και από τη μητέρα πατρίδα, αν μπορούμε να το πούμε, και από να βρίσκονται σε μια χώρα χωρίς να γνωρίζουν ανθρώπους και οι συμπατριώτες.
Έχετε επίσης πολύ δίκιο. Αυτό που είδαμε, γιατί μας έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, ήταν η μεγάλη ανταπόκριση του United Hellenic Women Club και των τριών πυλώνων. Πάρα πολλές γυναίκες αισθανόμαστε και μόνες. Θέλουμε να έρθουμε σε επαφή με άλλες γυναίκες, και επειδή μιλάμε για το ευζήν, ξέρετε, είναι πολύ σημαντική η πνευματική και η ψυχική υγεία. Αυτή λοιπόν η δικτύωση, αυτή η συνέβρεση δημιουργεί και φιλίες, αλλά η ανταλλαγή απόψεων, η ανταλλαγή και συμβουλών και πληροφοριών βοηθάει πάρα πάρα πολύ τις γυναίκες στο εξωτερικό, που έχουμε πολύ μεγαλύτερες προκλήσεις, για να σας πω την αλήθεια, από ότι αν βρισκόμασταν φυσικά στη χώρα μας.
Οπωσδήποτε. Να περάσουμε τώρα, κυρία Κιμετζόγλου, και στην εκδήλωση, στην ημερίδα που ετοιμάζεται την Παρασκευή. Ο τίτλος λοιπόν είναι «Μιλάμε ανοιχτά για τον καρκίνο, επιστημονική γνώση και ανθρώπινη προσέγγιση». Πώς αποφασίσατε να ασχοληθείτε με αυτό το θέμα και τι σημαίνει για σας το «Μιλάμε ανοιχτά»?
Καταρχήν να πω ότι η εκδήλωση, επειδή το θέμα υγείας μας ενδιαφέρει, όπως και η μηνόπαυση και άλλα θέματα, ήρθε η ιδέα από ένα από τα μέλη μας, τη Βασιλική. Οπότε ήθελα να πω ότι αυτό ήταν και το κομμάτι δείχνει και το οργανικό τρόπο με τον οποίο εμείς λειτουργούμε. Όταν λοιπόν μας ανέφερε το θέμα για τον καρκίνο, όλες μαζί αποφασίσαμε ότι αυτή ήταν μια πάρα πολύ ωραία ιδέα. Είναι ένα ζήτημα που αγγίζει όλους, δεν είναι μόνο γυναικεία θέματα, κεντρικά, γι' αυτό το έχουμε λίγο ανοίξει στην εκδήλωση, και μας αγγίζει όλους και άμεσα και έμεσα. Όλοι έχουμε έναν φίλο, έναν γνωστό ή κάποιον από την οικογένειά μας, που μπορεί είτε να είχε προκληθεί ή όχι, ή να είχε μια ιατρική διάγνωση. Έχει κοινωνικές, ψυχολογικές και ανθρώπινες επίσης διαστάσεις που αξίζουν την προσοχή και την κατανόησή μας. Και σκεφτήκαμε λοιπόν ότι μια τέτοια εκδήλωση, όπου θα στηρίζεται και στα δύο αυτά κομμάτια, δηλαδή και στο επιστημονικό, στην επιστημονική γνώση, αλλά θα παρέχει και αυτή την πιο προσωπική ανθρώπινη προσέγγιση, την ψυχολογική υποστήριξη της οικογένειας. Η οικογένεια πώς να υποστήριξει τον άρρωστο, ή αυτόν τον ασθενή. Ή οι φίλοι. Όλα αυτά θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν να ενημερώσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό, να δώσουμε μέσα από αυτή την εκδήλωση, θέλουμε, κάποιες ιδέες για την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση. Επίσης να δείξουμε πώς μπορεί να ενισχυθεί η συλλογική προσπάθεια του κράτους και της Ευρώπης προς την έρευνα. Και τελικά αυτό που θέλουμε να κάνουμε και μιλάμε ανοιχτά είναι ουσιαστικά θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα χώρο που οι άνθρωποι μπορούν να μοιραστούν τις εμπειρίες τους και να καταρρίψουμε, αν μπορώ να πω, τα ταμπού.
Ήταν η επόμενη ερώτηση που ήθελα να σας θέσω. Πιστεύω ότι ακόμα και σήμερα υπάρχει ταμπού γύρω από τον καρκίνο. Πιστεύετε ότι οι άνθρωποι δυσκολεύονται ακόμη να μιλήσουν ή να ζητήσουν βοήθεια ενδεχομένως?
Είναι σίγουρο ότι οι άνθρωποι, υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν, μόλις ακούσουν τη λέξη καρκίνο, πιστεύουν ότι αυτό είναι κάτι που είναι σε ένα τελειωτικό στάδιο. Ενώ σήμερα έχουν γίνει πολλές, έχουμε προοδεύσει. Υπάρχουν άνθρωποι που αποφεύγουν να μιλήσουν για τη λέξη καρκίνο σε πάρα πολλές κοινωνίες επίσης. Θεωρείται. Αυτό ενισχύει το φόβο, ενισχύει την σιωπή. Υπάρχουν σίγουρα, δίνονται πάρα πολλές φορές, λένε με φύνεις τον ασθενή. Είδες, έκανες αυτόν τον τρόπο ζωής, γι' αυτό έπαθες αυτό. Που αυτό είναι το λεγόμενο, είναι το misinformation, δεν δίνεται σωστή πληροφόρηση, παραπληροφόρηση. Υπάρχει σε κάποιες ανθρώπους, υπάρχει και κοινωνική απομόνωση. Με το COVID είχαμε δει, αν μου επιτρέπετε, και φόβος για τις θεραπείες. Δεν μιλάω για τον καρκίνο, μιλάω γενικότερα. Και φυσικά για τις γυναίκες υπάρχει και ένα ταμπού γύρω από το σώμα και τη θηλυκότητα, αν μιλάμε για τον καρκίνο του μαστού ή άλλες. Οπότε ναι, αυτό υπάρχει. Αυτό θέλουμε να
και είναι παγκόσμιο, δυστυχώς, φαινόμενο. Έχει παγκόσμια διάσταση αυτό. Θέλετε να περάσουμε λίγο στην εκδήλωσή σας. Τι θα περιλαμβάνει, να μας πείτε για τους ομιλητές, τα θέματα που θα αναπτυχθούν?
Ακριβώς. Η ιδέα μας λοιπόν για την ημερίδα αυτή που απευθύνεται σε άντρες και γυναίκες είναι θέλαμε να συνδέσουμε πρώτα απ' όλα την Ελλάδα με τις Βρυξέλλες. Με έναν τρόπο έτσι πολύ φυσικό έγινε αυτό, με ομιλητέ, δηλαδή η εκδήλωση ουσιαστικά θα περιλαμβάνει δύο εμφανείς γιατρούς, γιατρούς γυναίκες από την Ελλάδα και το Βέλγιο, αυτή είναι η σύνδεση που κάνουμε, και έναν ευρωβουλευτή. Ουσιαστικά θα είναι η κυρία, είναι ντόκτορ Μαρία Αυγουστίδου, η οποία είναι διευθύντρια της Ογκολογικής Κλινικής στο Ιατρικό Κέντρο και είναι ειδικός παθολογίας και ογκολογίας. Και ουσιαστικά είναι όχι μόνο διευθύντρια της Ογκολογικής Κλινικής, αλλά και είναι και η πρώτη Ελληνίδα γιατρός που έχει πιστοποιηθεί από το Γερμανικό Ιατρικό Σύλλογο στην ανακουφιστική ιατρική, που είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό για τον καρκίνο.
Βεβαίως, και την κυρία Αυγουστίδου θα τη φιλοξενήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, οπότε θα μας τα πει αναλυτικά και η ίδια για το κομμάτι το επιστημονικό.
Εξαιρετικά. Θα έχουμε την Dr. Αντωνία Λεπίδα, η οποία είναι γαστρεντερολόγος και υπατολόγος στο νοσοκομείο των Βρυξελών, η οποία θα δώσει και λίγο και την βελγική ίσως πλευρά. Θα έχουμε τον Ευρωβουλευτή και μέλος της Επιτροπής Δημόσιας Υγείας, τον αξιότιμο κ. Νίκο Παπανδρέου, που είναι μέλος της Επιτροπής Δημόσιας Υγείας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ουσιαστικά έχει ασχοληθεί και με τη διαμόρφωση πολιτικών για τον καρκίνο σε επίπεδο ευρωπαϊκό και με το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Καταπολέμησης του Καρκίνου. Και θα έχουμε και την συντονίστριά μας, που είναι η Ευγενία Μαρνά, σπούδασε νομικά και ψυχανάλυση, που μας ενδιαφέρει και αυτό το κομμάτι, γιατί έχει εργαστεί σε διεθνούς οργανισμούς και εταιρείες ψυχικής υγείας. Και ουσιαστικά αυτό που θα προσπαθήσουμε να κάνουμε είναι να φέρουμε με έναν ολιστικό τρόπο την συμπληρωματικότητα αυτή των ομιλητών και την οπτική τους, δηλαδή η κλινική ογκολογία, η γαστροεντερολογία και η ευρωπαϊκή πολιτική δημόσιας υγείας δεν είναι ξεχωριστές μόνο, αλλά και αλληλένδετες, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα και να κατανοήσουμε το πρόβλημα.
Πολύ ωραία. Θέλετε να μας θυμίσετε και πότε και πού θα γίνει η εκδήλωση και πώς μπορεί κάποιος να δηλώσει συμμετοχή?
Α, ναι, βεβαίως. Η εκδήλωση θα γίνει αυτή την Παρασκευή, 24 Απριλίου, από τις 6 έως τις 7.30, θα γίνει ακριβώς μεταξύ του, δίπλα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Residence Palace της Βρυξέλλες. Την εκδήλωση μπορεί να την παρακολουθήσει κάποιος φυσικό, βέβαια δεν γίνεται, δεν θα είναι φυσική παρουσία, γράφοντας και απευθύνοντας είτε email στο United Hellenic Women Club @gmail.com, αλλά υπάρχει και μέσα από τα κοινωνικά μας δίκτυα, στα οποία μπορούν να μας βρουν, τα οποία φυσικά μπορώ να σας πω ότι είμαστε και στο LinkedIn και στο Instagram και στο Facebook, και έχουμε και φυσικά μία ιστοσελίδα που είναι το United Pavla Hellenic Pavla Women.squarespace.com. Αν όποιος θέλει φυσικά μπορεί να έρθει και στο Residence Palace στις Βρυξέλλες εκείνη την ημέρα.
Δυνατότητα χωρίς... εξ αποστάσεως παρακολούθησης θα υπάρχει ή μόνο φυσική παρουσία?
Θα υπάρχει μόνο φυσική παρουσία για αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα, παρόλο που έχουμε ξεκινήσει μία σειρά από podcast τα οποία θα τα συνεχίσουμε, αλλά αυτή τη φορά δεν
ίσως
θα μπορέσουμε.
Κάποια αποσπάσματα μπορείτε να ανεβάσετε στα social που έχετε ή στο Facebook, κάποια βίντεο ίσως από την εκδήλωση σε επόμενο χρόνο.
Ακριβώς. Αυτό θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε, κάποια κλιπ, κάποια θέματα. Ευελπιστούμε του χρόνου που θα μεγαλώσουμε.
Θα είστε πιο οργανωμένοι ίσως. Ναι. Θα θέλετε να μας πείτε και τα μελλοντικά σας σχέδια, τι επόμενες δράσεις σας?
Ναι, κοιτάξτε, έχουμε αρκετά, ο στόχος μας είναι, φέτος έχουμε κλείσει το ετήσιο πρόγραμμα ήδη με όλες τις εκδηλώσεις μας. Εκδηλώσεις που έχουν σχέση με τα βιβλία, με την παρουσίαση βιβλίων, αλλά με καινούριους τρόπους. Μια εκδήλωση που θα κάνουμε για τη γυναίκα στον Ορθόδοξο κόσμο, με τα σεμινάρια της ενημέρωσης, που έχουμε ένα μεγάλο επαγγελματικό προσανατολισμό που θα κάνουμε. Αλλά θα ήθελα να να τονίσω ότι εκεί που θα χρειαστούμε και θα θελήσουμε και τη δική σας βοήθεια έτσι, στη διάδοση είναι η μεγάλη σειρά εκδηλώσεων που οργανώνουμε για τον Νοέμβριο, για την έμφυλη βία, που όπως ξέρουμε είναι ένα θέμα το οποίο και τελευταίως είχαμε περιστατικά μαστίζει όλα τα κοινωνικά όλα τα κοινωνικά, αν μπορώ να πω, τους κοινωνικούς κύκλους. Δεν διακρίνει οικονομικά, δεν διακρίνει κοινωνικά. Άρα θα ξεκινήσουμε φέτος το μίνι μαραθώνιο ανάγνωσης για την έμφυλη βία ξανά, αλλά θέλουμε να προχωρήσουμε στα πανεπιστήμια που βρίσκονται στο εξωτερικό Έλληνες, Ελληνίδες και Έλληνες φοιτητές. Θέλουμε λοιπόν να βάλουμε την νεολαία μέσα σε αυτή την πολύ δύσκολη, το δύσκολο αυτό φαινόμενο, και θα κάνουμε μία σειρά από σεμινάρια και εκδηλώσεις και σκεφτόμαστε ίσως και μία και στην Ελλάδα. Και επίσης να πω ότι μέσα στα σχέδιά μας είναι να μεγαλώσουμε και ένα κλαμπ που έχουμε, το οποίο λέγεται Ευζήν, όπως η δικιά σας εκπομπή. Και θέλουμε να κάνουμε, να είναι ένας τρόπος ζωής, και έχουμε κάνει μια Ευζήν το κλαμπ, στο οποίο κάνουμε ένα περπάτημα. Έχουμε ξεκινήσει, γνωρίζουμε το Βέλγιο και περπατάμε τις Κυριακές ανταλλάσσοντας και τις σκέψεις μας και τις ιδέες μας και βελτιώνοντας την ψυχική σωματική υγεία μας.
Πολύ ωραίο και μακάρι αυτό το παράδειγμά σας να το ακολουθήσουν και άλλες γυναικείες ομάδες ανά τον κόσμο, είτε Ελληνίδες. Ας μιλάμε για, απευθυνόμαστε σε Ελληνίδες, βεβαίως σε Ελληνίδες, αλλά και για όλες τις γυναίκες, για όλους είναι πολύ σημαντικό, πολύ σημαντική η άσκηση, πόσο μάλλον η επικοινωνία, να συνδυάσουμε δηλαδή ψυχοθεραπεία, συνομιλώντας με τους φίλους μας, με τους συνοδοιπόρους, σε έναν ωραίο περίπατο. Και βεβαίως κρατάω και αυτό που αναφέρατε, ότι θέλετε να προσεγγίσετε την νεολαία, τα επόμενα μέλη σας να είναι κατά πλειοψηφία φοιτητές, Έλληνες φοιτητές, Ελληνίδες φοιτήτριες, που βρίσκονται ανά τον κόσμο, θα μπορούσαν να σας προσεγγίσουν ηλεκτρονικά, φαντάζομαι, σε πρώτη φάση, ώστε να ανταλλάξετε εμπειρίες και να οργανώσετε επόμενες δράσεις.
Ακριβώς, ναι. Σας ευχαριστώ γι' αυτό.
Κύριε Αχμετζόγλου, σας ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε. Να ευχηθώ καλή επιτυχία στην ημερίδα σας, αλλά βεβαίως και στις επόμενες πρωτοβουλίες και δράσεις που ετοιμάζετε. Σίγουρα θα τα πούμε σε επόμενο χρόνο, να μας ενημερώσετε όλους για τα μελλοντικά σας σχέδια του φορέας σας, του United Hellenic Women Club. Να είστε
και εγώ
καλά.
Σας ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Μπουλίκου, και όλη την ομάδα σας. Να είστε καλά, θερμά. Ευχαριστώ από τις Βρυξέλλες. Θα χαρούμε να σας δούμε και εδώ, βεβαίως, αν ποτέ έρθετε.
Βεβαίως, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας.
Εμείς λοιπόν θα κάνουμε τώρα ένα μουσικό διάλειμμα και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα συνομιλήσουμε με μία από τις εισηγήτριες της ημερίδας, την κυρία Μαρία Αυγουστίδου, η οποία είναι ογκολόγος-παθολόγος και θα μας αναπτύξει τις σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις, την πρόληψη και τη θεραπεία του καρκίνου. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί. Επανήλθαμε λοιπόν και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Τα τελευταία χρόνια θα πρέπει βεβαίως να το αναγνωρίσουμε ότι η επιστήμη έχει κάνει τεράστια βήματα στην πρόληψη, στη διάγνωση αλλά και στη θεραπεία του καρκίνου. Νέες θεραπείες, εξατομικευμένη ιατρική, ανοσοθεραπεία, καλύτερη παρακολούθηση, αλλά κυρίως μια διαφορετική και πιο ανθρώπινη προσέγγιση απέναντι στον ασθενή. Γιατί βεβαίως σήμερα δεν μιλάμε μόνο για την ασθένεια, μιλάμε και για τον άνθρωπο που τη βιώνει, για την ψυχολογία του, για την ποιότητα ζωής του, για την δύναμη της πρόληψης, αλλά και τη σημασία να μην φοβόμαστε να μιλήσουμε ανοιχτά. Με αφορμή λοιπόν την ημερίδα που διοργανώνει στις Βρυξέλλες το United Hellenic Women Club, φιλοξενούμε σήμερα μία από τις εισηγήτριες της εκδήλωσης, την κυρία Μαρία Αυγουστίδου, η οποία είναι γιατρός, ογκολόγος, παθολόγος, η οποία θα μας μιλήσει και για τις σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις στην πρόληψη και τη θεραπεία του καρκίνου. Α, και να μην παραλείψω να αναφέρω ότι η κυρία Αυγουστίδου ασχολείται και με την έρευνα για την εξατομικευμένη θεραπεία και είναι η πρώτη Ελληνίδα γιατρός που έχει πιστοποιηθεί από τον Γερμανικό Ιατρικό Σύλλογο στην ανακουφιστική ιατρική. Τα είπα καλά, κυρία Αυγουστίδου?
Καλησπέρα σας, κυρία Μπλούκου. Καλησπέρα. Γεια σας, ευχαριστώ σας πολύ για την πρόσκληση, να είστε καλά.
Χαιρόμαστε που είστε κοντά μας.
Σας ευχαριστώ, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ορθώς τα είπατε, γιατί έχει αλλάξει εντελώς η θεραπεία αυτής της άγριας νόσου που δεν κάνει διακρίσεις και έχει αλλάξει δραστικά ήδη από τότε που πριν από 15 χρόνια ξεκίνησα να κάνω ειδικότητα. Δεν προλαβαίνουμε εμείς οι ογκολόγοι να διαβάζουμε καθημερινές εξελίξεις με εντελώς εξατομίκευση πλέον των θεραπείων στο 70-80% των περιπτώσεων καρκίνου, που σημαίνει ότι βουτάμε βαθιά μέσα στον ασθενή, στον καρκίνο που έχει εκδηλώσει, όχι απλά ότι είναι ένας καρκινός πνεύμονα, ανοίγουμε το καρκινικό κύτταρο, ανοίγουμε τον πυρήνα, πάμε στο DNA, βρίσκουμε ποιες μεταλλάξεις ή ποιους υποδοχείς εκφράζει αυτό το κύτταρο και προσπαθούμε να δώσουμε το αντίστοιχο αντίδοτο. Αυτό είναι χονδρικά μία εικόνα ή πιο κοκτέιλ καινούργιων φαρμάκων, χαπιών, ενδοφλέβειας ανοσοθεραπείας. Η ανοσοθεραπεία θα πει ότι προγραμματίζω ή καλύτερα επαναπρογραμματίζω το ίδιο μου το ανοσοποιητικό να μπορεί να αναγνωρίζει τα καρκινικά κύτταρα και να τα καταπολεμάει. Αυτή είναι η εξέλιξη.
Ναι. Γενικότερα, ποια είναι τα συχνότερα λάθη ή οι παρανοήσεις ενδεχομένως που βλέπετε να υπάρχουν ακόμη γύρω από τον καρκίνο? Εξακολουθεί καταρχήν να πούμε ότι υπάρχει ακόμη φόβος ή και σιωπή γύρω από τη λέξη αυτή.
Υπάρχει φόβος, βέβαια. Καταρρύπτεται λίγο το ταμπού της επάρατης νόσου. Εξακολουθεί και είναι ένας μπαμπούλας όταν τον ακούει οποιοδήποτε άνθρωπος. Δηλαδή και εγώ ως γιατρός...
Καλείστε να αναφέρετε στον ασθενή σας ότι δυστυχώς οι εξετάσεις έδειξαν καρκίνο. Δηλαδή, όταν βρίσκεστε σε αυτή τη θέση, είναι αρκετά δύσκολο.
Δεν ανακοινώνεις κάτι με ομότητα, είσαι ειλικρινής, αλλά οφείλεις να είσαι άνθρωπος. Εγώ έχω εκπαιδευτεί έτσι στο εξωτερικό, ώστε να ενημερώνω πλήρως, αλλά πρέπει να γίνεται με έναν τρόπο όχι εξοραϊσμένο, αλλά με έναν τρόπο ανθρώπινο. Ότι υπάρχει ένα πρόβλημα μιας κακοήθειας, γεννήθηκε ένα καρκινικό κύτταρο που έχει σχηματίσει έναν όγκο, πιθανόν να έχει πάει σε κάποιες λεμφαδένες ή κάπου πιο απομακρυσμένα και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε έτσι. Το έτσι, πέρα από την εξατομίκευση, δηλαδή να κάνω κάποιες εξτραμοριακές εξετάσεις, να δω τι ταιριάζει στην ασθενή μου, χρειάζεται πάνω απ' όλα να είσαι δίπλα στον ασθενή. Δηλαδή, η ειδικότητά μου, που είμαι παθολόγος-ογκολόγος, σημαίνει ότι είμαι δίπλα στον ασθενή, εξετάζω, τον πιάνω, τον ακροάζομαι, στις παρενέργειές του είμαι δίπλα, ξέρω να τις αντιμετωπίζω αποτελεσματικά, του τέστινγκ. Ένας γιατρός και αντίστοιχα ένας ασθενής ή ένας συνοδός ασθενή έχει ως πιο εύκολη λύση το να ανοίξει το ίντερνετ, ακόμη και τις μηχανές AI και να δει τι μπορεί να χορηγήσει. Ιδίως αν κάποιος δεν είναι γιατρός, μπορεί να μπερδευτεί κάνοντας κάτι τέτοιο, γιατί δεν ξέρει πώς να χρησιμοποιήσει αυτά τα εργαλεία και ποιες πληροφορίες είναι οι λέξεις κλειδιά. Το θέμα δεν είναι να βρεις απλά τέτοιες σκόρπιες πληροφορίες. Το θέμα είναι να κατέχεις και μία τέχνη πάνω στο πώς χειρίζομαι και μεταφράζω. Δηλαδή, η ιατρική ξεκίνησε πιο πριν από, μέχρι πριν από 150 χρόνια. Ήταν λίγο η τέχνη μαγείας αλχημιστή. Έγινε μετά έτσι πιο πολύ τέχνη, επιστήμη. Το θέμα είναι να μην το αφήσουμε να εξελιχθεί σε business. Ο γιατρός είναι ένας επιστήμονας που πρέπει ταυτόχρονα να διαθέτει ένα ιδιαίτερο κλινικό άγγιγμα. Το λέω γιατί παρατηρείται το φαινόμενο πολύ ογκολόγοι να είναι μόνο χημειοθεραπευτές. Δηλαδή χορηγώ την ετοφλέβια θεραπεία ή το χάπι της θεραπείας και that's it. Δεν είναι έτσι. Η επαφή με τον ασθενή είναι το μαγικό κομμάτι. Είναι και πολλές φορές λίγο και μεταφυσικό κομμάτι. Δηλαδή μπορεί απλά η παρουσία σου, η ηρεμία σου, το ότι τον γνωρίζεις ως σώμα, ως παρενέργεια, να δρά θεραπευτικά στον ασθενή σου.
Εκεί η ουσιαστική σίγουρα επικοινωνία δηλαδή.
Επικοινωνία και εξέταση. Εξέταση, το ιστορικό και η εξέταση. Να είσαι δίπλα στον ασθενή. Και αν μου επιτρέπετε, πολλές φορές το να είσαι δίπλα είναι πολύ πιο σημαντικό από την ίδια τη θεραπεία καθ' αυτή. Είτε την πούμε χημειοθεραπεία, είτε νοσοθεραπεία, είτε μονοκλονικό αντίσωμα για τον καρκίνο. Το να είσαι εκεί, αυτό που λένε οι Γερμανοί, το dabei sein. Να είσαι dabei, να είσαι εκεί. Να είσαι ουσιαστικά εκεί.
Ουσιαστικά να προσφέρεται και ψυχολογική υποστήριξη στον ασθενή. Αυτό καταλαβαίνω.
Ψυχολογική,
έτσι.
Σωστά, αλλά και να τον εξετάζεις, να τον ακούς στο σύμπτωμά του, στη διάρκεια, στην εμένουσα ναυτία, σε έναν έντονο μετεωρισμό, σε οποιοδήποτε σωματικό
και ψυχικό σύμπτωμα. Παρενέργεια μπορεί να έχει η φαρμακευτική αγωγή.
Η φαρμακευτική αγωγή
που έχει ξεκινήσει.
Και ο ίδιος ο όγκος. Εκεί πολύ μεγάλη βοήθεια προσδίδει η εκπαίδευση ενός ογκολόγου πάνω στην ανακουπιστική ιατρική. Αυτό είναι κάτι το οποίο για τον ελλαδικό χώρο είναι άγνωστο. Στο εξωτερικό όλα τα μεγάλα ογκολογικά τμήματα και σε πανεπιστημιακά και σε περιφερικά νοσοκομεία διαθέτουν τμήμα ανακουπιστικής ιατρικής και οι ογκολόγοι οφείλουν να εκπαιδεύονται πάνω στις αρχές ανακουφιστικής, διότι η ανακουφιστική είναι ένας κλάδος της ιατρικής, μια εξειδίκευση, η οποία έχει να κάνει με την καταπράινση συμπτωμάτων σωματικών, ψυχικών, πνευματικών και κοινωνικών. Γιατί ένας καρκίνος όταν διαγνώσκεται σε έναν ασθενή αρχίζει και αποτελεί πληγή και για τον ίδιο τον ασθενή και για την οικογένειά του. Και είναι η πληγή όχι μόνο στα συμπτώματα του ίδιου του καρκίνου, όχι μόνο στα συμπτώματα που κάνει η θεραπεία. Μπορεί να είναι μια υπνία, μπορεί να είναι ένα παρατεταμένο άγχος. Είναι μια οικονομική πληγή, άρα αγγίζει και κοινωνικό κομμάτι. Μπορεί η ασθενή να αναγκαστεί να εγκαταλείψει την εργασία της ή να μην μπορεί να
ανταποκριθεί ή να ανταποκριθεί για κάποιο διάστημα.
Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή, η ογκολογία δεν είναι απλά χορηγώ μια χημειοθεραπεία και αν πιάσει έπιασε έχει καλώς. Είναι τέσσερις πυλώνες πάνω στους οποίους ακουμπάει όλη η αγωγή, η οποία δεν είναι να ήταν μόνο φαρμακευτική, είναι και ψυχολογική, είναι και το να μπορείς να επιλύσεις κάποια προβλήματα, δηλαδή να πλαισιώσεις τον ασθενή με μια διεπιστημονική ομάδα από ψυχο-ογκολόγο, από εξειδικευμένο νοσηλευτή, από γιατρούς που να έχουν εμπειρία σε αυτό. Αυτό είναι το οποίο προσπαθούμε να φτιάξουμε στην Ελλάδα στο δικό μου τμήμα και βλέπουμε θεαματικά αποτελέσματα. Γιατί δυστυχώς υπάρχουν περιπτώσεις που δεν μπορείς να βοηθήσεις στον όγκο, στην εξέλιξη του όγκου. Προσπαθούμε κάθε μέρα για το καλύτερο. Εγώ προσωπικά θα στείλω και τον φάκελο του ασθενούς σε κέντρα της Γερμανίας και της Ελβετίας που είναι οι καθηγητές μου, οι δάσκαλοί μου. Και υπάρχουν περιπτώσεις που δεν είμαστε μάγοι. Πρέπει δυστυχώς αποδεχόμαστε την την ταπείνωση που μας επιφέρει η φύση, αν μου επιτρέπετε να το πω έτσι.
Μάλιστα.
Σε αυτές τις περιπτώσεις είσαι εκεί και προσπαθείς να τον ανακουφίσεις.
Να βελτιώσεις την ποιότητα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, την ποιότητα ζωής
ακριβώς.
Του, το όσο διάστημα θα,
το
θα ζήσει ο άνθρωπος. Ακριβώς, ακριβώς. Κυρία Αυγουστίδου, να περάσουμε κάτι πιο αισιόδοξο. Οι νέες θεραπείες, υπάρχουν μάλλον μορφές καρκίνου που πλέον οι νέες θεραπείες αντιμετωπίζουν πιο αποτελεσματικά ή να τολμήσουμε να πούμε ότι αντιμετωπίζουν τον καρκίνο ως μια χρόνια πάθηση.
Ακριβώς, ακριβώς. Περιπτώσεις οι οποίες μέχρι το 2018-2021 θεωρούταν ανίατες και περιορισμένου προσδόκιμου, δηλαδή μιλούσαμε για κάποιους μήνες ή για λίγα χρόνια, έχουμε ανατρέψει τα προγνωστικά και μιλάμε ότι πλέον μπορούν να γίνουν χρόνια νόσος. Και όταν λέω χρόνια νόσος, με άριστη ποιότητα ζωής. Δηλαδή εγώ σήμερα είμαι ακόμα στο νοσοκομείο και θα είμαι μέχρι το βράδυ. Από τους πόσους ασθενείς είδα, ένα 50% από αυτούς που είδα σήμερα και που εξελίσσονται ακόμη οι θεραπείες μου, πριν από 4-5 χρόνια οι άνθρωποι δεν θα ζούσανε. Δηλαδή έρχονται για μία συντήρηση μία φορά το μήνα, με άριστη ποιότητα ζωής, κανονικά στην εργασία τους, στην οικογένειά τους, λαμβάνουν την θεραπεία συντήρησης και συνεχίζουν κανονικότητα τη ζωή τους.
Πολύ
μεταστατική καρκίνη, μεταστατική, πολύ μεταστατική, δηλαδή σε πολλαπλά όργανα.
Θα θέλετε
έχουμε εξαφανίσει την νόσο, την έχουμε καταστήσει ανενεργό και ζουν κανονικά τη ζωή τους.
Θα θέλετε να αναφέρετε ποιοι τύποι καρκίνου έχουν τα μεγαλύτερα ποσοστά πλήρους ίασης σήμερα?
Ωραία, δεν θα μιλήσω για ίαση, θα μιλήσω για χρόνια νόσο.
Χρόνια,
ναι, όχι, όχι. Το λέω γιατί μας ακούει ο κόσμος και θέλω να είναι...
Ουσιαστικά, δηλαδή ακολουθώντας τη φαρμακευτική αγωγή που τους συστήνει ο θεράπων γιατρός τους, δεν υπάρχει πλέον η νόσο.
Ακριβώς. Σαν,
την ξεχνάει υπάρχει, μάλλον. Σαν, την ξεχνάει.
Δεν ξυπνάει ή έχει οδηγηθεί σε χειμερία ανάρκη ή έχει καταστεί ανενεργός. Υπάρχουν 2-3 αιστείες οι οποίες είναι εκεί χωρίς να έχουν μεταβολισμό. Αυτές οι περιπτώσεις αφορούν κυρίως καρκίνο μαστού, καρκίνο πνεύμονα, μελάνωμα, παχύ έντερο, περιπτώσεις πλέον καρκίνου στομάχου, που ήταν ένας πολύ δύσκολος αγώνας ο καρκίνος του ανώτερου πεπτικού. Πλέον μπορούμε να πούμε το ίδιο και για κάποιες περιπτώσεις καρκίνου ύπατος ή χοληφόρων, που ήταν ένας άγριος καρκίνος. Δεν μπορούσαμε να κρατήσουμε τους ανθρώπους στη ζωή και πλέον έχουμε περιστατικά που πάνε εξαιρετικά. Εξαιρετικά. Δηλαδή ζούμε μια εποχή απίστευτη και θα γίνει ακόμη πιο συναρπαστική στην επόμενη δεκαετία. Σε αυτό μας βοηθάει και το AI που θέλει προσοχή. Πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από ειδικούς, το τονίζω. Αλλά τα φάρμακα τα οποία είναι στη γραμμή παραγωγής από τη στιγμή που μιλάμε είναι, θα αλλάξουν εντελώς τις θεραπείες των νεοπλασματικών ασθενειών την επόμενη δεκαετία. Θα μπορούμε να μιλήσουμε για χρόνια νόσο σε καρκίνους οι οποίοι είχαν πιθανότητα πενταετούς επιβίωσης 3%, όπως είναι ο καρκίνος παγκρέατος.
Μάλιστα, πάρα πολύ σημαντικό αυτό, κύριε Αυγουστίδου. Αν λάβουμε βέβαια υπόψη από την άλλη ότι παρατηρούμε αύξηση του καρκίνου σε νεότερες πλέον ηλικίες, ακόμα και σε άτομα κάτω των 50 ετών.
Ακριβώς.
Σε κάποιους καρκίνου, σε κάποιες μορφές καρκίνου.
Ακριβώς, ιδίως στο πεπτικό και σε όγκους εγκεφάλου, αλλά και εκεί ήταν ένα ελπιδοφόρα. Απλά να τονίσω ότι παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο με τι συντηριζόμαστε, η διατροφή μας, οι επεξεργασμένες τροφές.
Δηλαδή, για αυτό θέλετε το λόγο, να μας πείτε συντομία λίγο για την πρόληψη, δηλαδή τι θα πρέπει να κάνουμε. Άρα είναι ο τρόπος ζωής μας, η διατροφή μας.
Ναι, ναι, για μένα είναι δύο οι μεγάλοι παράγοντες, πέρα από τους προφανείς δύο λόγους που είναι, ας πούμε, το κάπνισμα, το αλκοόλ και η ονείρουσα ακτινοβολία. Παίζει ρόλο η διατροφή από την βρεφική ακόμα ηλικία που έχει μπει η υπερεπεξεργασμένη τροφή, όχι απλά επεξεργασμένη, οι συνθετικές τροφές. Γι' αυτό το λόγο έχουν πενταπλασιαστεί οι καρκίνοι πεπτικού σε νέους ενήλικες νέος ενήλικας συνήθως είναι μέχρι 50 ετών. Και βλέπουμε πενταπλάσια ποσοστά καρκίνου εντέρου, στομάχου, παγκρέατος. Και αυτό αφορά σκευάσματα που τα βρίσκουμε κάθε μέρα στο σούπερ μάρκετ, στο περίπτερο, κέτσαπ, μουστάρδες, ακόμη και το ρύζι. Δηλαδή μια συσκευασία ρύζι, αν δείτε τι περιέχει από πίσω, θα μου πείτε τι θα τρώω. Ναι, έχετε δίκιο. Θέλει λίγο προσοχή το τι συντηρηζόμαστε. Θέλει ένα συνδυασμό μεσογειακής και τογονικής διατροφής και κυρίως όσο πιο αγνά γίνεται. Να μην έχουμε
τροφές. Τα επεξεργασμένα τρόφιμα ξέρουμε ότι είναι το μεγάλο πρόβλημα.
Ακριβώς. Αλλά επεξεργασμένη τροφή είναι και το λευκό ρύζι και το λευκό μακαρόνι. Το ψωμί του τόστ. Αν δείτε πίσω τι περιέχει το ψωμί του τόστ, τι συντηρητικά, ακόμη και το αλάτι που είναι σε μια κλασική τυποποιημένη συσκευασία που έχει σταθεροποιητές. Δηλαδή φανταστείτε ότι αυτό το καταναλώνει ένα παιδί, ένας έμπος, απορροφάται την λαμποκυταρική στιβάδα του εντέρου. Ξέρετε τι μεταλλάξει επιφέρει αυτό στο έντερο? Όσο πιο αγνά γίνεται. Δεν θέλω να κάνω δυσφήμιση, αλλά μεγαλώσαμε, εγώ που κοντεύω 40, μεγαλώσαμε στα κυλικία με πατατάκια, με κρουασανάκια.
Ναι, με σοκολάτες, ναι. Σοκοφρέτες κλπ.
Ναι.
Οπότε εκεί...
Είναι χρόνιο στρες και διατροφή. Και το χρόνιο στρες.
Το χρόνιο στρες και διατροφή. Αυτά τα δύο δηλαδή είναι...
Ναι, ναι, η υπερκορτιζολεμία. Η υπερκορτιζολεμία που κάνει και αντίσταση στην ινσουλίνη, κάνει πρώιμο διαβήτη, κάνει παχυσαρκία, λιπόδι διήθηση στα όργανα. Έχει αλλάξει εντελώς ο τρόπος ζωής μας από το 1975 και μετά, όταν άλλαξε η τροφική βιομηχανία. Συν το πόσο πλέον έχει αλλάξει το στρες που βιώνουμε σε καθημερινό επίπεδο. Δηλαδή πάμε λίγο σε πιο φιλοσοφικά μονοπάτια, αλλά ο βιοπορισμός ήταν δύσκολος και πριν από 100 χρόνια στην Ελλάδα και πριν από 50 και πριν από 40 που φεύγαν μετανάστες. Το στρες που βιώνεις όμως στην καθημερινότητα είναι πολύ μεγαλύτερο τώρα. Δηλαδή οι βιοπάλοι ήταν διαφορετικά βιώσιμοι και αντιληπτοί από το ανθρώπινο σώμα. Τώρα βιώνουμε ένα άλλο είδος συνεχούς καθημερινού στρες από ό,τι παλαιότερα.
Και αυτό είναι η αιτία του κακού, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
Σίγουρα, σίγουρα. Γιατί κάνει αντίσταση στην ινσουλίνη σε συνδυασμό και με την κακή διατροφή. Έχουμε χρόνια υπερκορτιζολεμία, δηλαδή ψηλά επίπεδα κορτιζόλη στο αίμα μας λόγω του στρες.
Κυρία Αυγουστίδου, τι ελπίζετε ότι θα όσοι μας ακούνε αυτή τη στιγμή ή όσοι θα παρακολουθήσουν την ημερίδα στις Βρυξέλλες που θα παρουσιάσετε, τι θα θέλετε να κρατήσουν, ποιο μήνυμα από
το
τη
μήνυμα
σημερινή,
είναι ότι...
τη συνομιλία μας, εμείς... συζήτηση, αλλά και την ημερίδα που θα παρουσιάσετε.
Ωραία. Το είναι πρόληψη. Η πρόληψη είναι πέρα από τις εξετάσεις μου, που είναι οι μαστογραφίες, η κολονοσκόπηση, η γαστροσκόπηση, το PSA στους άντρες, ότι έχουμε νέες
θεραπείες.
Να είμαστε
δηλαδή τακτικοί στις προληπτικές μας εξετάσεις.
Ακριβώς, ακριβώς. Και το αυτό που θέλω να τονίσω έχει δύο όψεις. Το ένα είναι ότι η χώρα μας, παρότι βγήκε από μια δύσκολη οικονομική κρίση, δίνει πολύ καλύτερη πρόσβαση σε φάρμακα από ό,τι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Δηλαδή, μπορεί να έχουμε έλλειμμα σε κάποια θέματα του υγειονομικού συστήματος, σε φάρμακα νέας τεχνολογίας έχουμε πρόσβαση. Μπορούμε να φέρουμε με ειδικούς τρόπους, μέσω ΕΟΠΗ, ΙΦΕΤ, ΕΟΦ, απίστευτα καινούργια φάρμακα που μπορεί να κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή σε συγκεκριμένα κέντρα στην Αμερική και έχουμε τρόπο νομοθετικά να τα φέρουμε Ελλάδα. Η άλλη όψη του νομίσματος είναι ότι σε έναν ασθενή τελικού σταδίου είναι προχωρημένη νόσο, δεν έχουμε παραδείγματος χάρη δικαίωμα να συνταγογραφήσουμε ψυχολογική υποστήριξη ή νοσηλεία κατοίκων. Δηλαδή, από τη μία, έχουμε πρόσβαση σε πανάκριβες θεραπείες, οι οποίες εγκρίνονται και τις φέρνουν στην Ελλάδα.
Θεωρείτε ότι είναι σημαντικές, αποτελεσματικές μάλλον.
Είναι ουσιαστικές, βεβαιότατα, αλλά απ' την άλλη, σε πολύ basic πράγματα, όπως είναι να δώσω πρόσβαση στον ασθενή μου δωρεάν με συνταγογράφηση έναν ψυχολόγο ή να του συνταγογραφήσω μία νοσηλευτική επίσκεψη κατοίκων, να του βάλει έναν ουροκαθετήρα, να του κάνει μία αιμοληψία, δεν έχω πρόσβαση. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο όμως και αυξάνεται η ευαισθητοποίηση και του κράτους και των ασθενών πάνω σε αυτό το ζήτημα και κυρίως είναι ο ασθενής και η οικογένειά του να ξέρει ότι έχει συμμάχους και έχει εξειδικευμένους, εκπαιδευμένους συμμάχους που ξέρουν να βαδίζουν σε αυτό το δύσκολο δασίλειο και να τον οδηγούν στο να αποφύγει τους γκρεμούς για να βγει στο ξέφωτο.
Πολύ σημαντικά, κυρία Αυγουστίδου, σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για την σημερινή κουβέντα μας. Να είστε καλά και ελπίζω και στο μέλλον να έχουμε και πάλι την χαρά να τα πούμε και να μας ενημερώσετε για νεότερες εξελίξεις στην επιστήμη σας.
Θα χαρώ πολύ. Υγεία σε όλο τον κόσμο.
Να είστε καλά.
Ευχαριστώ.
Και κάπου εδώ λοιπόν ολοκληρώνεται και η σημερινή μας εκπομπή. Εκτιμώ ότι μιλήσαμε αρκετά ανοιχτά σήμερα για τον καρκίνο, χωρίς φόβο, χωρίς υπερφυγές, αλλά με γνώση, ειλικρίνεια και ανθρωπιά. Αυτό που πιστεύω ότι πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι η ενημέρωση, η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση μπορούν να σώσουν ζωές. Αλλά και ότι πίσω από κάθε διάγνωση υπάρχει ένας άνθρωπος που έχει ανάγκη όχι μόνο από την κατάλληλη θεραπεία, αλλά και από στήριξη, κατανόηση και υγεία. Να θυμόμαστε λοιπόν ότι δεν είμαστε μόνοι. Βεβαίως κρατάμε αυτό που μας είπε η κυρία Αυγουστίδου, ότι η επιστήμη προχωράει, οι δυνατότητες πλέον είναι περισσότερες από ποτέ και ότι πολλές φορές το πρώτο και πιο σημαντικό βήμα είναι να μιλήσουμε ανοιχτά. Μέχρι την επόμενη φορά λοιπόν, μέχρι την επόμενη Τετάρτη, να είστε καλά, να φροντίζετε τον εαυτό σας αλλά και τους ανθρώπους που αγαπάτε. Καλή συνέχεia. J'aime à nouveau et je m'en étonne chaque jour et je m'en étonne chaque jour. J'aime à nouveau, j'aime à nouveau sans dépendance sans retour, sans dépendance sans retour. J'aime à nouveau, j'aime à nouveau. Je redéfinis qui je suis. Vous trouverez ça infantile ou futile derrière la. Je suis, je serai le meilleur dans mes frères. Je regarde et cultive. Au pire, j'y crois, j'y crois, j'y crois. Et c'est sans prétention que je chante à l'unisson nos forces en commun pour faire entendre nos voix. J'aime à nouveau sans dépendance, sans toi, sans dépendance.